ástæðan til þess að hann komi til fundarins. En þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur norður, Árni Þór Sigurðsson. Ráðherra er komin í salinn og fellst háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson á það að bíða meðan að háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir lýkur ræðu sinni og heldur hún áfram ræðu sinni.